Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 75. Det første af tre sommerspecials. Og i dag, Helge, der skal jeg udfordre dig lidt. Jeg skal både høre sådan lidt om dine forventninger til andet halvår, så vil jeg gerne høre om nogle af de aktier, som du har tjent nogle penge på inden for de sidste 12 måneder. Så vil jeg gerne se, om jeg kan liste nogle navne ud af dig, som du har investeret i, enten købt nye aktier, eller stadigvæk har en god tiltro til din tålmodige investeringsstrategi og den tålmodige investor, som du har. Og jeg vil gerne også lave touché og give et par idéer til noget af det, som...
Per, det er ikke kun et par idéer. Jeg sender den samme udfordring, du giver mig lige tilbage.
Så, Nå,
det bliver hele programmet.
Okay. Så. Lad os se. Jeg håber, der bliver masser at snakke om, både for os to, Helge, men også for jer, der lytter med og ser med og hører med. Det er sådan, når vi kommer ind på nogle af de her selskabsspecifikke idéer, så er det vigtigt for mig endnu en gang at præcisere og understrege. Det er ikke et udtryk for aktier, som Helge og jeg, vi anbefaler til jer som investorer. I skal gøre jeres eget hjemmearbejde. I skal gøre jeres egne overvejelser, for vi har ingen mulighed for at rådgive. Vi har ingen mulighed for at vide, hvordan jeres investeringsstrategier, de passer sammen med den risikoprofil, I har. Første halvår, Helge, vi har været lidt inde på det i et tidligere afsnit, 16% afkast for den globale investor. Det svarer til 4 gange det forventede, når man over en lang periode ser, at et helårigt afkast er 7-8%, og man får det dobbelte afkast på den halve tid. Kan det fortsætte i anden halvår?
Jeg tror ikke, vi får et negativt år af næste halvår her. Mm. Altså, det tror jeg simpelthen ikke.
Nej.
Men at sætte procenter på, synes jeg er lidt vanskeligt. Hvis vi holder os til det danske indeks, altså 25,
ja,
så tror jeg, vi kan fortsætte en god udvikling, fordi vi har, som vi har snakket om rigtig mange gange, vi har jo rigtig meget life science i vores indeks. Og det er altså ikke et område, jeg ligefrem tror, falder voldsomt tilbage. Jeg tror, at sådan en trækhest som Novo, den vil hjælpe godt på. Og så er der Genmap, der er Coloplast og andre, hvor nogle af dem her er jo sådan nogle sikre havne, hvis der skulle ske et eller andet.
Ja.
Jeg føler mig fortrøstningsfuld for det næste halvårs tid, og mellem 5-10%, så vil jeg være glad, men det kan være det, man havner, hvis man er sådan lidt forsigtig i sit gæt.
Men altså, hvis man skulle få 5-10% i andet halvår, jamen så ender 2021 blev ikke kun fremragende, ikke kun rigtig fremragende, men fænomenalt.
Ja, men Per, hvis vi skulle gå ned på et normalt niveau, så skulle vi jo have -10% i hvad nu det hedder, i anden halvår, ikke? Så vi havner på 6%, ikke? Som vi måske er mere vant til. Så jeg tror faktisk, at ud af coronakrisen, forhåbentligt, styr på den nye Delta-variant, den ser heldigvis ikke ud, som om den sender så mange på hospitaler, det er jo også på grund af vaccinationsprogrammerne. Så er der jo noget opsparethed stadigvæk fra en lang tid med isolation og hjemmearbejde og alt muligt. Så der er en masse, der venter derude.
For lige at få lidt perspektiv på det, så kan man jo sige, at der er stadigvæk mange, der er smittet, og der er en del eller nogen eller få, heldigvis kun få, der bliver sendt på hospitalerne. Men den gode nyhed, Helge, det er jo egentlig, at vaccinationerne de kommer godt ud, og de virker. For dem, der kommer på hospitalet, det er jo heldigvis ikke i hovedsagen dem, som er blevet vaccineret. Så i virkeligheden, så kan man sige, ja, vi tester stadigvæk mange i Danmark, og der kommer stadigvæk en del, der bliver opdaget og være smittet, men der kommer ikke så mange på hospitalerne, og det er vel alt andet lige, Helge, et sundhedstegn, hvis man må sige det på den måde, at dem, der bliver smittet, det er dem, der ikke er vaccineret.
Ja, det må man sige, og så har man jo set eksempler i Israel og også i USA, at folk kan blive smittet alligevel, selvom de er blevet vaccineret, altså at der er nogle af de her vaccinationer, som ikke virker så godt på det Delta-varianten. Det vi hele tiden har fået at vide, det er, at når noget muterer, så muterer det ikke til noget, der er værre.
Mm.
det bliver mildere form. Så vi er måske derhenne, at det her begynder at kunne ligne noget, der er en sådan lidt forkølelsesvirus, en almindelig en af den slags. Så det må vi da håbe på, det er sådan, det kommer til at gå. Fordi nu meldes der altså om temmelig stor stigning i Delta-varianten i USA, hvor man har områder, hvor man ikke er glad for at blive vaccineret. Det er blandt de ikke vaccineret, det smitten kommer. Og typisk er det fra de gruppen fra 20 til 29-30 år i de forskellige lande, der bliver ramt nu.
Hvis jeg skal prøve at bede dig om at prioritere en af de der ting, som ender nu, som investoren skal holde øje med, covid-19, risikopræmien, prisfastsættelse, dollar, stigende renter. Er der noget af det, som du tænker mere over end noget andet, Helge?
Jeg tænker rigtig meget på værdikæderne. Mm. Altså det her med, at min hustru, vi har haft problemer med at få en masse varer hjem til vores virksomheder, og nu er vi voldsomt ramt på det, vi får fra Indien. Ja. Og det, vi kan faktisk ikke få noget. Mm. Og det er jo klart, at de er meget, meget hårdt ramt derovre, og der på grund af sikkert en dårlig sundhedstilstand, sådan noget, så bliver de syge, og der kommer mange belastninger på hospitalet og salerne derovre. Ikke? Så det tænker jeg meget på, og så tænker jeg på, jamen, hvad med, at man kan få nogle chip til bilerne, ikke? Og alle de der værdikæder holder jeg øje med sådan af nysgerrighed, men også af personlig hensyn. Så jeg ser jo også på, at jamen, der er nogle sektorer, der kan blive ramt. Så hvis man investerer i nogle bestemte sektorer, hvor værdikæden bliver ramt, så skal man være meget opmærksom på det.
Det er aldrig godt, når kæden den hopper af, uanset om det er cyklen eller hvad det er, og heller ikke, hvis det er værdikæden.
Nej.
Men vi skal til det, Helge. Kan du nævne mig et par aktier, specifikt 3-4 aktier, som har tjent dig rigtig, rigtig godt de seneste 12 måneder, og hvorfor det har været tilfældet? Nogen, som du selv har.
Ja, det kan jeg sagtens. Så hvis jeg ser på, nu har jeg sådan, jeg har jo nogle faste aktier, som de fleste kender efter 12 års offentlighed omkring det. Startende i Millionærklubben, eller på de sociale aktiemedier, og så i Millionærklubben osv., og så herinde i den podcast, jeg laver sammen her med Per. Og hvis vi lige tager dem først, så er det Genmab og Novo. Mm. Og der er Novo, de er jo så steget 26%, hvis vi går 12 måneder tilbage.
Ja.
Men stigningen kom jo her i foråret. Ja. Den store del af stigningen, og jeg er bare gået og ventet på, at den kom.
Vi har snakket om det flere
gange. Vi har snakket om det rigtig mange. Og Genmab er det samme, altså de fik et ordentligt hugge her i foråret, og så er de oppe med, altså hvis vi ser på de sidste 12 måneder, med 18%. Mm. Og det er jo nogle procenter, jeg er rigtig, rigtig glad for. Jeg har altid været tilfreds med 10%, eller så var det rigtig godt over 15%, så var det ikke så betjent godt over, ikke?
Men det er ikke så overraskende, Helge, at du har dem. Vi har hørt det tidligere, og det er ikke nogen statsmandshemmelighed, når jeg siger, at måske halvdelen af din portefølje, den er koncentreret i Genmab og Novo.
Det ja, håber jeg ikke. Det er faktisk blevet mere efter
det. Det er blevet mere, fordi de er steget mere end markedet. Men der er også andre. Du ja. Har vel også investeringsheste, andre store investeringsheste.
Ej, ja, det har jeg så inden for laks. Altså, ja. Jeg prøver at sige, jeg finder en sektor, og den borer jeg mig ned i, og hvis jeg synes, den ser interessant ud, og i laksesektoren har jeg jo selvfølgelig boret mig ned i, fordi at det, ja, som købmand gennem mange år, jamen så kan jeg jo se, her er der et sted, hvor efterspørgselen er så stor, at det ikke kan dækkes af produktionen, det vil sige, at man har meget høje priser altid. Så det er gået rigtig godt for min lakseaktie. Det er ligesom de to grupper, der fylder rigtig meget, så altså det er Genmab og Novo, og så min lakseaktie. Lakseaktierne er stedet i de sidste 12 måneder, dem jeg har 30% cirka. Mm. De faldt jo sådan i starten af corona, og sådan noget, så benyttede jeg chancen for at købe op. De har 30%, men det er sådan set ikke dem, jeg har taget med til dig.
Nej.
Jeg har taget, i og med, jeg har sådan nogle sektorer, jeg følger meget, så fattede jeg forkærlighed for nogle år siden for LPG, altså det her med flaskegas, der bliver sejlet frem og tilbage.
Ja.
Det er jo så et lille specielt område inden for rederier, og der har man en stor efterspørgsel fra Asien, fordi man har kunnet producere til god LPG til gode priser i USA på grund af alt det skifergas og olie. Det er jo sådan et derivat fra det her, de her to råstoffer. Så det har man sejlet over til Asien, og efterspørgselen er stigende derovre til opvarmning, men også til truck og alt muligt andet, lette køretøjer og sådan nogle ting. Så det har jeg siddet og luret på at prøve at finde ud af den cyklus, fordi det, der sker inden for rederier, det er, at de suser op, og så suser de ned, og der er mange korte spekulanter ind i. Men jeg fandt ud af, at der var sådan en cyklus i det her med det her LPG-rederier, altså det begynder i efteråret, så begynder det at stige, og det er ligesom med laks, de stiger fra efteråret, august, august, og så stiger de 25% af aktierne frem til nytår. Og sådan cyklus havde man også i LPG, og det synes jeg, at det begyndte jeg at købe nogle små portioner i BV-LPG og Avance-LPG, sådan to selskaber, der er noteret i Norge. Udbytterne får man fra Bermuda, så der er ikke noget med skatteproblematik i den sammenhæng. Man skal søge om tilbage.
Så skatten den forsvinder i Bermuda-trikanten?
Ja, det vil jeg nu ikke. Men de her har jeg været så heldig altid at få købt det op hen over lavsæsonen i sommeren, og så august måned. Det gjorde jeg så også, efter de faldt kraftigt tilbage sidste år. Mm. Så købte jeg i august både Avance og BV LPG. Og de har så siden steget, selvom de er faldet tilbage her nu, så er Avance faldet steget 104%, og BV LPG er steget 72%, og så har de givet gode udbytter. Mm. Så det har været en rigtig god rejse. Man skal bare ligesom time det at komme ind på det rigtige tidspunkt. Ja. Jeg skulle have været gået ud her i maj måned. Det gjorde jeg ikke, fordi at man var ude og melde, at Q2 var ikke helt tosset. Mm. Så jeg tænkte, jeg bliver der. Men så er raterne altså faldet kraftigt ned. Men fremtiden er, at man er i et område, hvor der ikke kommer mange nye skibe i vandet før i 23. Så jeg forventer, at jeg skal blive de her aktier, og så skal jeg prøve at tegne det lidt bedre i Q2, hvor lavsæsonen sådan begynder at komme i gang. Ikke?
Man kan sige, at det er jo noget af det, som er lidt specielt for det her segment, fordi generelt set, jamen, så er det jo sådan, at de her rederier, de plejer at måle deres storform, og hvor store de er, og vise deres muskler frem på basis af deres flåde. Og det der hedder en stor flåde og en stigende flåde, jamen det kan godt være, at de får flåderabat, når det er sådan, de skal købe ind. Men det er jo ikke noget, investorerne på lang sigt bliver meget rigere af, for eksempel inden for olietankskibene, hvor der bliver bestilt rigtig meget, mange nye skibe, når raterne de er høje, og så er det jo, har det jo en enorm cyklisk aktivitet.
Ja, men her i LPG er der jo også bestilt til 23 og 24, så man må jo sige, at de er ikke anderledes i den sektor. Det er faktisk de samme mennesker, der er i de forskellige sektorer inden for tank og alt det der. Frederiksen af Norge, han er jo alle vejen, ikke? Også i bulk også. Så jeg vil sige, det ændrer sig, men jeg sidder og kigger på, at nu har vi haft nogle år, hvor der ikke blev bestilt så mange skibe, ikke? Og det, så får man den der supercyklus, ikke? Og det er det, som LPG er i gang med og forhåbentlig sejler videre ind.
Altså jeg vil sige, Helge, når jeg kigger på min liste, så ser den jo helt anderledes ud end dig. Jeg har ikke nogen stor position, hverken i Genmap eller LPG eller i Novo Nordisk. Jeg har nogle helt andre navne, som jeg vil fremhæve som nogle af dem, der har givet nogle rigtig gode afkast de seneste 12 måneder. Den første, jeg tænker på, det er Bang & Olufsen. Bang & Olufsen lavede en rekapitalisering sidste sommer. Jeg troede, det var final game for Bang & Olufsen. Jeg tror ikke, den gik lavere. Det har man også kunnet se på Dansk Aktionærforenings Aktionær Grand Prix, hvor Bang & Olufsen var en af dem, som jeg fremhævede, og Bang & Olufsen, den er sådan relativt tæt på triplet siden sidste sommer. Om der er mere i den, det ved jeg ikke. Jeg har forladt Bang & Olufsen som aktieinvestering. Jeg draget videre til noget andet. Gomspace er en af de små aktier, som jeg har nydt rigtig, rigtig godt af de sidste 12 måneder. Der har jeg gjort to ting. Den ene, det er, at jeg har handlet lidt frem og tilbage i den, for den trender fuldstændig vildt op og ned på basis af nyhedsstrømmen. Og så tror jeg jo på New Space. Jeg tror rigtig meget på, at det bliver den næste rigtig store ting, som man kommer til at få nogle penge ind i. Noget af det, som er rigtig vigtigt, når vi kigger på Space, det er jo ikke kun, når du skal have satellitter op. Det er også omkostningerne til at få de her satellitter op, og derfor så tror jeg, det er, at Richard Branson, han er fløjet lidt i forvejen for at gøre noget. Det gør en god reklame. Jeg har dog solgt en hel del af min Gomspace. Jeg er lidt bange for, at sådan på kort sigt, så er det ikke sikkert, der er mere brændstof i den. Wells Fargo er jo en af dem, som jeg har nævnt et par gange. Prisfastsættelsen i 2020 var efter min mening fuldstændig horribel. Det er sådan, når man prisfastsætter en stor bank til, at de langsigtede kan lave 5% ROA, så siger jeg bare, at det kommer ikke til at ske, for hvis det kommer til at ske, så kan de hverken tiltrække risikovillig fremmekapital eller egenkapital. For mig at se, så var det en no-brainer at købe ind, mens der var nogle andre, der var på vej ud. Plantronics er jo konkurrent til GN Store Nord på deres headsets og også på deres videoinfrastruktur. Var også en af dem, som jeg nævnte i Dansk Aktionærforenings Aktionær Grand Prix. Den er også næsten triplet fra bunden. Den har jeg haft rigtig stor succes med. Fuldstændig samme ligesom Gomspace. Den trender op og ned. Så jeg har både haft en stor fast beholdning, og så har jeg handlet lidt frem i den. Og så en feinschmecker. Den tror jeg faktisk ikke, du kender, Helge. Men for 7 måneder siden, der kom der en fusion mellem den jyske sparekasse og Vestjysk Bank. Der var der en fusionsgevinst ved at købe ind i den jyske sparekasse, få dem ombyttet til Vestjysk Bank, så fik jeg ombyttet dem til Vestjysk Bank, og så sad jeg stille og roligt i båden, fordi allerede dengang, der kunne jeg se, at Arbejdernes Landsbank, de ejede 32%, og når du har en stor aktionær, som sidder og bestemmer så meget, så er det relativt tæt på, at de vil gøre et eller andet. Så min investeringscase, den var, ind i Jyske Sparekasse, få dem ombyttet til Vestjysk Bank, og sidde og vente på, at Arbejdernes Landsbank, de lancerer et bud, som svarer til den reelle pris, og når Vestjysk Bank forudser, at de skal lave 9-10% ROE, jamen så skal den prisfastsættes til tæt på den indre værdi, og den indre værdi, det var nøjagtigt det, som Arbejdernes Landsbank, de jo har budt for en betydelig del af aktierne i Vestjysk Bank.
Den her konsolidering nu, fordi det er rigtig godt set, at det der med bankerne der, for det er ikke et område, jeg overhovedet bevæger mig i, men jeg kan huske, vi sludrer lidt om den i efteråret, og tror, der var rigtig mange, der spørger mig, om der kommer mere. Der ligger jo også nogle fynske banker og sådan noget. Sker der mere i konsolidering inden for det her område af Arbejdernes Landsbank? Er de blevet mættet af deres opkøb? Ja, det ligner jo noget, at de gerne vil op og ligne en rigtig stor bank.
Jeg tror, der kommer til at ske en del mere. Jeg har bare ikke noget på radaren. Jeg har ikke noget, som jeg tør investere ind i. Når jeg tør investere ind i Vestjysk Bank, så er det fordi for mig at se, så var det en interessant investeringscase. De har 20% af deres udlån, som de har hensat på. Så kan man forestille sig en del af det, de har hensat, at det viser sig ikke at være behov for at tage et tab på det, så de skal lægge det til egenkapitalen. Det troede jeg på. De har lavet den her fusion. De har reduceret omkostningerne. De begynder faktisk, som noget nyt for en lokal pengeinstitut, at opføre sig som et børsnoteret selskab, som skal tilvejebringe et fornuftigt afkast for deres ejere. Det er ikke altid, vi ser det for lokale pengeinstitutter. Tit og ofte, så ser vi faktisk, at det er vigtigere at være lokal, end det er at være genial, når det drejer sig om at tjene nogle penge. Så for mig at se, så er der ikke så mange oplagte af de større, af de små, som man kan købe ind i. Vestjysk Bank var en af de få, som jeg synes var meget oplagt, og bare sidde og vente stille og roligt i båden. Og vupti, så skete der faktisk det allerede efter en 3-4 måneder med den nye her. Jamen, så fik man fuld valuta for pengene, fordi de bød cirka en præmie på 25-30%.
Der var du en tålmodig investor i 3-4 måneder, og det gav godt.
Jeg sad faktisk og ventede og tænkte, at det skal nok gå, og hvis det ikke går, så går det nok alligevel. Og der var jeg jo heldig, kan man sige.
Ah, du har, lige det med banker er du rigtig god til, Per. Også Wells Fargo der. Du slog Warren Buffett. Han solgte ud, og du købte.
Ja, der er mange, som sender nogen, som ikke er helt med på, hvad min investeringsstrategi er med hensyn til banker. Det er altså sådan, at hvis du har en stor bank, som bliver prisfastsat til en, der kun skal kunne lave 5% ROE, og det var jo det, der var min case, jamen så er det sådan, så har de ikke nogen fremtid, og derfor så vil der ske noget. Man vil ribbe sejlene, man vil gøre nogle andre ting, og Wells Fargo har jo været udfordret rigtig mange år. Men vi skal også høre lidt, Helge. Anden halvdel af 2021 og ind i 2022. Har du lavet nogle porteføljeændringer, Helge? Har du solgt noget inden for de seneste uger og måneder, og har du købt noget andet, der ændrer ved den tålmodige investor, som du er?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså udover, at jeg har solgt et svensk firma, som jeg har haft en del år, der hedder BioGaia, som arbejder inden for de her sunde tarmbakterier og har nogle produkter, som kan sidestilles faktisk med lægemidler, men man er jo sådan, den situation med det her, det havner i gryden som kosttilskud, og så må du ikke anprise, hvad det bruges til. Og det er lidt ærgerligt, og det har man prøvet ligesom at gå udenom. Christian Hansen har jo også det her store problem inden for det her område, som de vil udvikle meget på i de kommende år, lave en farmadivision med deres baktusser, men det er igen støder igen hovedet mod den her mur, der er inden for lægemiddellovgivningen. Så den tænker jeg, den vil jeg faktisk gerne ud af. Jeg havde købt den i 2003 eller 2004, og det har været en fantastisk rejse, og så sagde jeg farvel og tak. Og så har jeg haft Johnson & Johnson i en del år liggende i vores lange pensionsportefølje, og den har jeg også sagt farvel til. Jeg synes, udviklingen var svag, og jeg kunne få mere ud af bare at flytte over til partneren Genmab, flytte lidt penge derovre.
Ja.
Men jeg har gjort et par indkøb, som jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan det udvikler sig i mine frimærker. Det vil sige, det er sådan nogle, hvor jeg køber en lille smule for os, ligesom at have det, den blinker, når jeg åbner porteføljen. Jeg har sådan en portefølje for hele familien, hvor alle kan gå ind for os handle, og de kan alle sammen gå ind og se, hvad vi selv lægger ind som frimærker. Og der har jeg lagt Anavex ind, som jeg snakkede om før, et amerikansk selskab, der arbejder inden for de her centralnervesystemsygdomme, altså Alzheimer, Parkinson og så videre. Og de har en, de har rent faktisk en teknologi, der kender efterhånden, som jeg boede mig ind i det. Det er noget, jeg kender fra andre ting, det her med mitokondrierne der har nogle steder sådan en lille del, som arbejder på at forny celler og rense op i kroppen og sådan nogle ting. Og den teknologi, eller den der måde, kroppen arbejder på, det kender man fra andre teknologier, eller inden for alternativ behandling med faste. Sådan. Det virker på kroppen, så regenererende på kroppen, at man at den reparerer sig selv. Og det gør de her, og de har nogle rigtig gode fase 2 forsøg og så videre, så jeg er rigtig, rigtig spændt på, hvad det her selskab, det, hvad det udvikler sig til. Man har set, at Biogen her, der, de har igen fået begrænset deres mulighed for at markedsføre deres Alzheimer-produkt, som lige er blevet godkendt. Ikke?
Ja.
Så der er meget rør i den branche der, så, og de har en god palette med mange indikationer, Anavex, så det er et selskab, jeg følger meget nøje, og faktisk godt hjulpet af mange af de eksperter, jeg har inde på ProInvestor.
Så du satser stadigvæk på Genmab, på Novo Nordisk, på laksindustrien, Anavex,
Anavex er jo stadig frimærke med, så, men Else har jeg jo Hansa Biopharma, som jeg husker tiden med Veloxis og alt det her, så jeg tænker et eller andet dag. Vi kommer jo tættere og tættere på, at vi måske får en amerikansk godkendelse, så man får rullet deres medicin ud derovre, ikke? Så mod, man bruger i forbindelse med nyere transplantation. Så.
Altså jeg vil godt også sige touché, Hansa Biopharma. Ja, det er altså en aktie, der trænder. Enten så trænder den nedad, eller også så trænder den opad.
Helt rigtigt.
Og man må sige, at det er en af dem, som jeg har gjort et pænt indkøb i løbet af de seneste 3-4 måneder. Det er et af de selskaber, hvor det er svært at se, at der ikke kunne komme en mulighed for, at pipelinen den bliver visualiseret på en anden måde, end det vi ser i dag. Vi ved af erfaring, Helge, og det er noget af det, vi kommer meget mere ind på i afsnit 76 og 77 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Sådan bliver du en bedre biotech-investor. At det at være biotech-investor, det er jo 0 og 1. Det kræver en enorm tålmodighed. Og hvis det er sådan, du skal kigge på tre forskellige nyhedsstrømme, den gode, den neutrale og den dårlige, så kan man sige, at den neutrale, den er dårlig, fordi investorerne, de er meget utålmodige. De sidder og vugger i båden, og de vil hele tiden have, at der skal komme nyheder hver dag, og de skal være gode. Og gode nyheder hver dag, det kan selskaberne, det kan de jo i sagens natur slet ikke komme med. Men når jeg kigger på Hansa Biopharma, så tænker jeg også inden for de næste 6-12 måneder, så håber jeg i det mindste på, at vi kommer til at se, at der kommer noget mere deal-aktivitet, der kommer nogle flere partneraftaler, som kommer tættere på dem, og jeg tror ikke, der skal ikke ret meget til, før at der er investorerne, de vender fra det, jeg vil kalde fra mol til dur. Det dur ikke, den udvikling, vi har set inden for de seneste måneder.
Og man kan også se, at det er jo en aktie, som man følger inde på ProInvestor, har man bedt om at få sin egen chat på, det, på selskabet. Ikke? Og det er altså rimelig stort for at få sådan et der. Men vi kan se, at der er svenske investorer, små investorer, private investorer, de er meget varme, de har den liggende, sådan, men det bliver lidt væk fra købsknappen, på grund af, at der ikke sker ret meget. Og der er også danske, så vi har sådan svært over og tværs over Øresund har vi altså investorer, der er interesseret i den her case, så hvis der kommer gode nyheder, så tror jeg nok, at så vinder trenden. Det er helt overbevist.
Hansa Biopharma var jo et af de selskaber, som vi havde med på et webinar for et par måneder siden, Helge. Hansa Biopharma var der, Bavarian Nordic, Zealand Pharma, Scandion Oncology, der var en lang række andre. Gå ind og tjek det ud på Nordnets YouTube-kanal, hvor vi havde et par rigtig gode og interessante webinarer. Jeg har også været et andet indkøb. Normalt så vil jeg sige, når vi prisfastsættelsesmæssigt er oppe i de allerøverste luftlaghelge, så plejer jeg at være lidt nervøs. Men jeg har faktisk købt ind i Ambu, og grunden til, at jeg har købt ind i Ambu, det er jo ikke, at jeg ikke kan se prisfastsættelsen, ikke er tårnhøj. De er kommet med en første kvartal eller en kvartalsmeddelelse, som var lidt lala, og så kom de med en nedpræcisering, som jeg ikke mener var nogen stor nedjustering, men hvor aktiekursen den faldt ret voldsomt igen. Og det er de to ting, som har gjort, at jeg er faktisk blevet mellemstor ambu-investor. Ikke fordi jeg ikke kan se, at der er en kæmpe stor risiko. Jeg synes bare ikke, at der sådan for alvor er ændret noget i casen. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at når vi kigger 12 måneder fremad, så vil investorerne igen fokusere på vækstmulighederne snarere end begrænsningerne.
Vi har jo det her element, det er der virkelig mange, der fremhæver, det er det her med bakterier og virer og det her. Mm. Så det her indgangsudstyr, der er måske et pres hos myndigheder og alt muligt, det skal man altså se at få indført over. På de fleste områder, hvor det er muligt. Mm. Og det er jo lige det, Ambu er. Ikke? Så det er der mange, der snakker om, jamen der kommer en udvikling i fremtiden, som bliver større. Altså som er det, der legitimerer den høje pris, vi har nu. Ikke? Så det bliver spændende at se. Tillykke med det, Per.
Ja, jeg håber ikke, at jeg får brug for ambulancen eller en hjertestarter i den her situation.
Nej, jeg ved, der kommer, der skal ikke meget nyt, dårligt nyt til, du ikke? Og så ved du godt, den dykker de der 16-20%, men den kommer tilbage igen dagen efter. Ikke?
Det må man håbe. En anden selskab, som jeg har svært ved at se, hvorfor den ikke skulle være mere værd, det er jo Zealand Pharma. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor et selskab, der potentielt har 5 produkter i 2025, hvoraf produktet mod korttarmssyndrom, og om 12 måneder, så ved vi, om det virker eller ej, når de kommer ud af deres fase 3, er 3-4 gange den nuværende markedspris værd. Hvis det er sådan, det lykkes, risikoen er høj, men jeg synes, valideringen af deres pipeline, den er meget, meget lav, og jeg vil også sige, Zealand Pharma har ikke været dygtige nok til at fortælle om det, de laver, som jo ikke kun er 5 i 25, men som også har nogle samarbejde med Alexion, som bliver overtaget af AstraZeneca, hvor de har et samarbejde, som potentielt kan være et par milliarder US dollar værd, sammen med noget, de kører, en hel del, de kører sammen med Boehringer Ingelheim.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg har jo også Zealand Pharma, og den har haft mange år at slange med Lars Svendsen om. Mange gange, vi købte begge to på børsnoteringen der.
Altså, i 2011.
Ja, og jeg har holdt ved og har den også liggende i det her, min farmadel i pensionerne. Men jeg har tænkt, når jeg kigger på den, jamen den stiger ikke forløbet desværre. Mm. Det tror jeg ikke, men den kommer tæt hen mod det her korttarmssyndrom,
short bowel syndrome eller glepaglutide.
Ja. Fordi at konkurrenten der er
Shire.
Ja, og direktøren fra Shire, han sidder over i Zealand Pharma, og han ved godt.
Emmanuel Dulac, han købte jo på vegne af Shire 2015 NPS Pharmaceutical, og hovedproduktet i NPS Pharmaceutical, det var lige netop et produkt mod korttarmssyndrom. Det gav de en bagatelle 5 milliarder US dollar for, det var i hovedsagen det produkt, de havde. Markedet var meget mindre. Behovet for nye produkter er stort, og Shires produkt i dag, som de har købt fra NPS, er, så vidt jeg er orienteret, et ringere produkt, end det, som Zealand Pharma arbejder med, og har en helt anden og mere besværlig bivirkningsprofil. Men som altid, ja, så er biotech, det er 0 eller 1. Enten så virker det, så har du dataen, og så er det fuldstændig fænomenalt og fantastisk. The winner takes it all. Eller også så virker det ikke, så har du ikke dataen, og så er det ikke noget værd.
Ja, det er fuldstændig sådan, det kører, og det skal man altså have nerve og stål faktisk, og meget stor tålmodighed, og det som jeg har i hvert fald altid anbefalet, det er, i de her biotech-selskaber, køb en lille smule og hold øje med selskaber, hvordan det udvikler sig, lad være med at sætte hele familieformuen på spil på det her.
Det var det alt, hvad vi havde valgt at tage med i den første af tre sommerspecial i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. I de kommende afsnit 76 og 77, ja, der handler det meget om biotech. Sådan bliver du en bedre biotech-investor. Jeg håber, at I her i afsnit 75 har følt jer godt orienteret og informeret om de forventninger og afkastforventninger, vi har til andet halvår. At Helge Larsen sidder stadigvæk meget roligt i båden i Genmab, Novo Nordisk, lakseindustrien, Anavex, og så talte han en hel del om LPG-sektoren. Og nogle af de indkøb, som jeg har lavet, jamen det har været i Ambu, det har været i Zealand Pharma, det har været i Hansa Biopharma. Jeg er stadigvæk i Plantronics. Jeg tror jo, working from home stadigvæk har en god mulighed. I det seneste kvartal havde Plantronics lidt problemer med at skaffe nogle chips. Det har vi også hørt andre steder fra. Jeg håber, at det inden så længe, der bliver det noget, som de får løst. Tak fordi I fulgte med. Tak fordi I blev ved med at følge med i investeringspodcast med Hansen og Larsen. Vi ses som sagt i næste uge i afsnit 76. Vejen, sådan bliver du en bedre biotech-investor. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.